των Αποστόλων, 29 εδάφιο μέχρι το τέλος. Άντρες, αδελφοί, δύναμε να σας είπω μετά παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και τελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι την ημέρα ταύτη. Επειδή λοιπόν το προφήτης και ήξευρε ότι μεθόρκου όμωσε προς αυτόν ο Θεός ότι εκ του καρπού της οσφίως αυτού θέλει να στήσει κατά σάρκα τον Χριστόν, δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εις τον Άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτο τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, το οποίο πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα σας βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω η δεξιόν μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριος και Χριστός έκαμε αυτό τούτο τον Ιησούν, τον οποίο σε σταυρώσατε. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήρθε εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδερφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράς όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτες γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού, ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και εν την κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχή φόβος και πολλά τέρατα και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος χεχρίαν και καθήν ημέρα εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες τον άρτο κατοίκους μετελάβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλώτη καρδίας δοξολογούντες το Θεό και βρίσκοντας χάρη ενώπιον όλου του λαού ουδέ Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Πράξη των Αποστόλων. Πώς συνεργάστηκε ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Και οπωσδήποτε παίρνουμε παραδείγματα και να θυμόμαστε πάντοτε ότι όταν εχέει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο δια του Ιησού Χριστού και το λάβαν οι Απόστολοι, βλέπουμε ότι την πρώτη στιγμή που έγινε η πρώτη επικοινωνία ο ουρανός με τη γη απόλυτα, έγινε ένας βίαιος άνεμος, λέει, που ακούστηκε από όλους τους ανθρώπους που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί μαζευτήκαν στο Ανώγιο από κάτω να δουν τι συμβαίνει. Αυτός ο άνεμος ακουγότανε, καταστροφές δεν έκανε, αλλά όμως είχε μια συγκεκριμένη τοποθεσία που ακουγότανε και πήγανε εκεί και τους μάζεψε ο Θεός όλους εκεί. Και βλέπουμε τώρα ο Απόστολος Πέτρος που σηκώνεται και παίρνει το λόγο, δια Πνεύματος Αγίου λέει κάποια πράγματα. Και βλέπουμε ότι κάθε φορά που χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο οπωσδήποτε να το λάβει κάποιος, επικοινωνεί με το Θεό και μιλάει δι' αυτού. Και είναι μεγάλο πράγμα να γίνεται αυτό κάθε στιγμή στη ζωή μας, γιατί αυτό μας δίνει την ειρήνη, μας δίνει τη χαρά, μας δίνει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί μας και έτσι δεν αφήνει ο Θεός κάτι που είναι υγιεινό και θα φέρει φόβο ή ταλαιπωρία στη ζωή μας να μας επηρεάσει. Και βλέπουμε τώρα, λέμε καμιά φορά ότι το Πνεύμα το Άγιο οπωσδήποτε πρέπει αυτοί που λαλούν όλοι να το έχουν ενεργό, βεβαίως. Γιατί άμα δεν το έχουν ενεργό, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Εδώ αυτό που δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε καθόλου είναι ότι ο Πέτρος έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, άκουσε ότι οι άλλοι ειρωνευόντουσαν και λέγανε είναι μεθυσμένοι και σηκώθηκε δια Πνεύματος Αγίου και μίλησε. Πώς φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο ήταν ενεργό? Από το αποτέλεσμα. Μίλησε με έλεγχο. Προσέξτε το αυτό. Δεν χαϊδέψε, αλλά με έλεγχο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν τους είπε, εσείς είστε οι φωνείς του Ιησού Χριστού. Και τους εξηγεί πάλι τη διδαχή την οποία δεν είχαν το πλήθος. Το πλήθος δεν ήταν πιστή. Αν δούμε ότι τι αναφέρει εδώ μετά την Ανάσταση του Κυρίου, ο Θεός αποκαλύφθηκε, λέει, σε 500, σε μία στιγμή που ήταν μαζεμένοι και επέκυνα και κάτι περισσότερο. Σε 500 ανθρώπους παρουσιάστηκε. Αλλά στο ανώγιο μέσα πόσοι ήτανε? 120. Οι άλλοι πού ήτανε? Δεν ερχόταν, δεν ήτανε, όπως λέμε, τακτική με τον Κύριο. Είχε πέσει και ο φόβος των Ιουδαίων και λείπανε από ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τη ροή του κόσμου, από ένα γεγονός που άλλαξε τους ανθρώπους. Ήτανε εγγένεια, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είχε αποκοπεί το Πνεύμα το Άγιο από το λαό στην Παλαιά Διαθήκη, πριν το Μωυσή. Δεν θα καταμείνει, λέει, το Πνεύμα με τον άνθρωπο, γιατί είναι πάντα παραβάτης, πάντα μέσα στην αμαρτία. Και το αποχωρήθηκε το Πνεύμα το Άγιο πριν τον κατακλυσμό. Και τώρα βλέπουμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται οπωσδήποτε αποκάλυψη του ουρανού δια αυτού σε 120 άτομα που ήταν η μητέρα του Κυρίου, όπως αναφέρει μέσα, και κάποιες άλλες γυναίκες, και ήταν ανακατεμένοι με παιδιά, με όλους μαζί, 120 άτομα. Και σηκώνεται ο Πέτρος τώρα να μπορέσει να μην αφήσει το διάβολο να ειρωνεύεται, αλλά να τον μπλοκάρει και να αλλάξει η κατάσταση. Άλλαξε η κατάσταση, ναι, αδερφιά μου. 3.000 άτομα σωθήκανε εκείνη την ημέρα. Γιατί? Γιατί μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρέσει στο Θεό να θυμίζει στους ανθρώπους τι ακριβώς έχει γίνει. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να καταλαβαίνουμε τα πράγματα του Θεού. Και από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν εκεί και ήταν εκτεθειμένοι λόγω του ότι είχαν ειρωνευτεί τα πράγματα του Θεού, έπεσε φόβος στην καρδιά τους μέσα. Αλλά φόβος που δεν τους έδιωξε από το Θεό, αλλά έφερε, λέει, σε κατάνοιξη την καρδιά τους. Υπάρχει περίπτωση να με λες φωνέα κάποιου ανθρώπου και να με πιάσει κατάνοιξη την καρδιά μου μέσα? Ναι, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ειλικρινείς οι ψυχές, οι ψυχές αυτές επηρεαστήκανε και ζητάγανε να σταυρώσουν τον Ιησού Χριστό, γιατί τους είχαν πείσει οι αρχιερείς που πιστεύανε ότι είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Άρα εκάνανε το θέλημα του Θεού κατά αυτούς. Αλλά εδώ όμως τους ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είπε ο Κύριος μας στη Μιχαιωμένη Παυτοφόρο και είπε, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος να ρίξει την πέτρα, αυτοί φύγανε όλοι. Αυτοί έχουν μείνει όμως εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί καταλαβαίνανε ότι έγινε λάθος εκεί και το δεχτήκανε αυτό. Ο άνθρωπος που δέχεται αυτή τη στιγμή κάτι που έχει κάνει στραβό, μετανοεί και αλλάζει ζωή του, και ο Θεός τον δέχεται. Ο άνθρωπος όμως που δεν έχει κάνει ποτέ λάθος, δεν μετανοεί ποτέ. Γι' αυτό βλέπουμε. Ο ένας λαός έφυγε μόλις τους είπε ποιος είναι αναμάρτητος να ρίξει την πέτρα. Αυτός ο λαός που είναι μαζεμένος εκεί την ημέρα εκείνη, μετά την ειρωνία που κάνανε, έπεσε σοβαρότητα μέσα τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μας λέει για τα μεγαλεία του και τους λέει, από το 29, αδερφοί μου, ήταν αδερφοί του, ναι, θρησκευόμενοι ήτανε, αλλά τους έβλεπε σαν αδέρφια του. Γιατί? Γιατί ήταν ειλικρινοί. Όποιος είναι ειλικρινής έξω, τον θέλουμε. Γιατί για αυτούς ήρθε ο Χριστός, τους αμαρτωλούς αλλά ειλικρινείς. Και αυτή τη στιγμή θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι αν αυτή τη στιγμή κινούμεθα και συνεχώς ομοιάζουμε με τον Χριστό, μαζεύουμε μαζί του, δηλαδή σώζονται ψυχές. Και είναι αιτία κάποιοι άνθρωποι στη ζωή του, γιατί βλέπουν τις αλλαγές τους. Και κάποια στιγμή θα σε ρωτήσουν, εσύ γιατί έτσι? Θα του πεις, διάβασε το Ευαγγέλιο, είναι γραμμένα όλα εκεί, ο Θεός θα δίνει. Και άμα είναι προβατάκι, θα ασχοληθεί με αυτό. Και αυτός είναι ο τρόπος της ζωής μας. Πρέπει πάντοτε να έχουμε ομολογία Χριστού. Να ομολογούμε πρώτα με τη ζωή μας και μετά με τα χείλη μας. Γιατί αν δεν ομολογεί η ζωή μας και ομολογούμε τα χείλη μας, τι κάνουμε? Φέρνουμε μομφή στο Θεό. Ο άλλος θα πει, ας πούμε, Έτσι θα γίνω κι εγώ άμα πιστέψω. Δεν θα έρθει ποτέ. Αν όμως υπάρχει καλή μαρτυρία, οπωσδήποτε ο άλλος προβληματίζεται. Σου λέει τι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε. Η καλή μαρτυρία είναι να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Όπως έζησε να ζήσουμε. Όπως αγάπαγε να... και ό,τι αγάπαγε να αγαπήσουμε. Ό,τι μισούσε να το μισήσουμε. Τι μίσησε ο Θεός και Πατέρας και Υιός? Την αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο. Τι είναι αμαρτία? Κάθε τι που ξέρω ότι θέλει ο Θεός και δεν το κάνω. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχει λύσεις εδώ για ό,τι λέει. Τους εξηγεί καταρχήν γιατί αυτοί λέγανε ότι είναι Υιός του Δαβίδ, λέγανε για τον Ιησού Χριστό. Ήταν έτσι? Το αναφέρει ο Πέτρος τώρα εδώ, ότι δεν είναι έτσι που τα λέγατε. Και γι' αυτό τους λέει, αδέρφια μου, μπορώ να σας είπω, λέει, με θάρρος, αυτή είναι η παρησία που λέει εδώ, ότι ο Πατριάρχης Δαβίδ τον ονομάζει Πατριάρχη. Πράγματι, ήταν αυτός ο οποίος ξεχώρισε από όλους και τους έδωσε κατεύθυνση προς τον ουρανό. Γιατί ήταν, οπωσδήποτε θα λέγαμε, προσομοίωση του Χριστού εδώ. Ένας άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ζούσε με νοοτροπία Νέας Διαθήκης, παρόλα τα λάθη που έκανε. Αλλά θα σκεπτόμαστε πάντοτε ότι αν και εμείς είμαστε βασιλείς, τι λάθη θα κάναμε? Αυτό που έκανε ήταν βασιλικό λάθος. Είχε εξουσία και είπε, φέρτε του Ουρία τη γυναίκα. Αν κάποιος από εμάς είχε την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα, τι θα έκανε? Θα μπορούσε να κρατηθεί ατόφιος απόλυτα? Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος, όπως δεν ήταν και ο ίδιος. Και τον έκθεσε για να ταπεινωθεί περισσότερο και το κατάφερε. Γιατί μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ταπεινός ο άνθρωπος αυτός. Επέθανε, λέει ο Δαβίδ, και τάφη σε ένα μνήμα που είναι ακόμα κοντά μας. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ο Θεός του είχε, λέει, ορκιστεί, ο Θεός υποσχόταν και έλεγε, υπόσχομαι στον εαυτό μου. Αυτό το θεωρούσε, το λέει το όρκο, το λέει εδώ ο Πέτρος, και υποσχέθηκε, λέει ο Θεός, εκ του καρπού της οσφίως, λέει, του Δαβίδ, θα αναστήσει κατά σάρκα τον Ιησού Χριστό. Τη Μαρία. Η Μαρία ήταν απόγονος του Δαβίδ, του βασιλική οικογένεια. Και γεννήθηκε από αυτήν, γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Και βγήκε αυτό που λέει τώρα εδώ. Και θα αναστήσει κατά σάρκα τον Χριστόν για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού αιωνίως. Ο Χριστός αναστήθηκε σαν βασιλιάς, σαν Υιός Θεού και μεσητεύει για μας. Πού κάθεται? Δίπλα στο Θεό. Και αυτός βασιλιάς είναι. Και μεσητεύει για μας. Ό,τι στραβό κάνουμε προσπαθεί να το καλύψει. Γιατί δεν θέλει ο Θεός να μας αφήσει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός μας έδωσε στον Ιησού Χριστό. Θυμηθεί την τελευταία προσευχή που έκανε, που είπε «Όσους μου έδωσες τους φύλαξα». Τώρα φύλαξε το τρίμερο που θα λείψω εγώ. Προειδό λοιπόν αυτά που θα γινότανε, μίλησα για αυτά ο Πατριάρχης Δαβίδ, γιατί ήταν προφήτης, και μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού, του οποίου, λέει, Χριστού, ενώ πήγε στον Άδη χάρη των αμαρτιών μας, δεν μπόρασε ο Άδης να τον κρατήσει, γιατί ήταν αναμάρτητος ο ίδιος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό που μας λέει στον Ιωάννη, ότι να φυλάμε τον εαυτό μας, μας αγγίζει ο άλλος. Δεν θα του δίνω λαβή του άλλου, δεν θα ανοίγω τη σκέψη μου να μπαίνει μέσα. Μου λέει κάτι που δεν οικοδομεί, δεν θα το σκεφτώ, ούτε θα το επεξεργαστώ στη σκέψη μέσα, θα με γκρεμίσει. Αλλά προσέξτε τώρα, εδώ τους λέει πράγματα που δεν τους αρέσουν, δεν γκρεμίζονται. Αλλά λέει έρχονται σε κατάνοιξη. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και ακούσει το στραβό, θα θελήσει να το διορθώσει άμεσα. Οπότε τι γίνεται? Θα έρθει η παρουσία του Θεού, αφού είναι δύσκολο για αυτόν και αδύνατο, να του δώσει δύναμη. Αυτή είναι η κατάνοιξη. Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει αυτό. Θέλω αλλά δεν μπορώ. Ήρθα εγώ, λέει ο Χριστός, για να σου δώσω δύναμη από τη δύναμή μου. Για να νικήσω όπως νικάω εγώ. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Και η σάρξ του λέει δεν είδε φθορά, δεν προλάβει να φθάρει η σάρκα, γιατί αναστήθηκε. Άλλαξε. Και την πήρε μαζί και την άλλαξε και αυτή η αλλαγή την έδειξε στους μαθητάς μετά, που αποκαλύφθηκε αναστημένος και πιστέψανε όλοι και από τότε αρχίσανε να μιλάνε για την Ανάσταση. Τον είδανε, τον πιάσανε, έφαγε μαζί τους, τον ακούσανε. Αυτό ήταν μια εμπειρία τέτοια που τους άλλαξε τη ζωή. Και άρχισε να ομολογούν αυτό και τους είπε μάλιστα να λάβετε Πνεύμα Άγιο για να μπορεί να ομολογήσετε. Το Πνεύμα το Άγιο γιατί χρειάζεται? Γιατί χωρίς το Πνεύμα το Άγιο έχουμε αδυναμίες. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι αλήθεια αυτό το οποίο αυτός πιστεύει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που αν δεν είναι αλήθεια δεν θα τον αφήσει να το πιστέψει. Πρέπει να είναι ενεργός στη ζωή μου μέσα. Είναι αυτό που θα με ξυπνάει, είναι αυτό που θα με ελέγχει. Είναι αυτό που θα μου δίνει δύναμη ώστε τα δύνατα να γίνονται δυνατά στη ζωή μου. Τι είπα να πει αυτό? Οποτεδήποτε έρθει μια δυσκολία στη ζωή μου θα επέμβει ο Θεός. Μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Οπότε πρέπει να καταλάβουν τώρα τι έχει γίνει στη ζωή τους. Τον Ιησού λοιπόν τον ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Δεν μπορεί κανείς να με πείσει για το ανάποδο. Λέγανε ότι τον έκλειψαν οι μαθητές του. Αυτοί ήξεραν πως είχαν κρυφτεί στο ανώγιο, μην τους πιάσουν και αυτούς και τους σταυρώσουν. Αυτό φοβόντουσαν και το ξέρουνε. Και δεν ήταν ότι φοβόντουσαν και είχαν οπωσδήποτε ανασφάλειες, αλλά όταν αναστήθηκε τρομάξανε, γιατί δεν φανταζότανε ότι αυτός που είχανε 3,5 χρόνια και τον ακολουθούσατε ήταν ο Θεός ο ζωντανός του ουρανού. Εκεί βεβαιωθήκαν απόλυτα. Και αυτή η αλλαγή, καθώς είδανε τη βεβαίωση πλέον ότι είναι ο Θεός ο ίδιος, από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίσανε και πήρανε το λόγο κατά γράμμα. Και άρχισαν και τον εφαρμόζανε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ακολουθούσαν απλώς, έκαναν αυτό που τους έλεγε, ήταν ο δάσκαλος ή ο χαρισματικός. Αλλά όταν τον είδαν ανεστημένο, είναι ο Θεός ανάμεσά μας, είπανε. Και γι' αυτό συνέχισε αυτό. Αφού λοιπόν υψώθη, λέει, δια της δεξιάς του Θεού, έλαβε παρά του Πατρός, συγγνώμη, την υπόσχεση και το Πνεύμα το Άγιο τον ανέστησε. Και αυτός τι έκανε? Το Πνεύμα το Άγιο το έδωσε σε μας. Το έστειλε για μας. Και λέει πολύ ωραία εδώ, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Μη μας λέτε μεθυσμένους. Αυτό είναι απόρρια της υπακοής του Χριστού στο θέλημα του Θεού και βλέπουμε τώρα ότι ενίκησε κατά κράτος τον διάβολο, τον ισοπαίδωσε και ο Θεός ευαρεστήθηκε, γιατί πλέον έπρεπε να στείλει το Πνεύμα το Άγιο στη γη να κατοικεί μαζί μας και να ζει μαζί μας. Και ο μόνος τρόπος για να ζούμε απόλυτα την παρουσία του ουρανού είναι να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Αυτό τους λέει. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβηλε στον ουρανό. Πέθανε. Και ο τάφος του είναι ανάμεσά μας. Πώς αυτός είναι Υιός του Δαβίδ? Δεν γίνεται. Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, λέει στους ψαλμούς τους, λέει, κάθου, λέει, δεξιών μου, εσού θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδια των ποδών σου. Πράγμα, το είχε προφητεύσει ο Δαβίδ αυτό και του λέει κάτσε δεξιά μου να με σιτεύεις μέχρι να ποδοπατήσεις τους εχθρούς σου. Ποιοι είναι οι εχθροί του Χριστού? Οι αρνητές της θυσίας του. Αυτοί οι οποίοι παίζουν μαζί του. Αυτοί οι οποίοι δεν ακολουθούν όπως πρέπει και έχουν κακή μαρτυρία ενώπιον του κόσμου. Αυτοί είναι εχθροί του Σταύρου του Χριστού. Ο χριστιανός δεν φοβάται το Σταύρο του Χριστού. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ, θα τους θέσω, λέει, κάτω από τα πόδια σου. Πότε θα γίνει αυτό? Ήδη γίνεται εν μέρη. Βλέπουμε αρνητές του Χριστού και πολέμοι αυτού ότι δεν περνάνε καλά. Ένα παράδειγμα. Ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, ο Ηρώδης, έχει κάποιες δοσοληψίες με τους Τύρους και τους Σιδόνιους που ήταν δύο πόλεις εκεί και επειδή τους έτρεφε αυτός, τους έστελνε τρόφιμα Εκεί τους τα έκοψε. Και πήγανε, λέει, κάτω από το θρόνο του, τους έδωσε μία μέρα, λέει, έβαλε τη στολή του, αυτά, κάθισε στο θρόνο επάνω και άρχισε, λέει, να τους λέει διάφορα πόσο καλός είναι και πόσο αυτός μεριμνάει για αυτούς και κάνει και δείχνει. Και ακούστηκε, λέει, ανταπόκριση από το λαό, φωνή, λέει, Θεού, όχι ανθρώπων. Όλοι είχαν τέτοια ανάγκη από αυτόν που να έρθει και τον θεοποίησαν. Και εκείνη τη στιγμή τι έγινε, γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Ένας άγγελος, λέει, τον πάταξε και πέθανε σκουλικόβρωτος. Κάνει τέτοια ο Θεός, κάνει. Αλλά περιορισμένα γιατί θα χανόμαστε όλοι. Κανείς μας δεν είναι όπως πρέπει ενώπιον της. Πολλάπτε με άπαντες, όπως λέει ο Ιάκωβος. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται. Τώρα μας λέει εδώ ότι μιλά το Πνεύμα το Άγιο. Πώς θα πρέπει να ζήσουμε για να μην χάσουμε την όραση και κάνουμε τα λάθη που κάνανε οι Ισραηλίτες, αλλά και πώς θα πρέπει να ζήσουμε για να μπορέσουμε να νικήσουμε οτιδήποτε θα βρεθεί μπροστά μας. Ενικήθηκαν οι μαθητές? Όχι. Όλοι έφυγαν νικητές. Μα όλοι έδωσαν τη ζωή τους, βεβαίως. Πώς αυτή τη στιγμή θα είχαμε εμείς πρότυπα, αν δεν δίναν τη ζωή τους? Βλέπουμε ένα Παύλο ότι αλλάζει. Αν δεν είχε αλλάξει ο Παύλος, πώς θα αλλάξω εγώ σήμερα? Αλλά τι γίνεται, με επαφή με το Θεό και το Πνεύμα το Άγιο αλλάζει. Άρα και αλλάζουμε και μπορούμε να αλλάξουμε όσο θέλουμε. Γιατί μας έχει δώσει την ικανότητα ο Θεός. Αλλά γιατί δεν αλλάζουμε κάποιοι? Γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Έχουμε βολευτεί. Εκεί κολλάει τώρα η δουλειά. Και βλέπουμε, λέει, ότι αυτή τη στιγμή τους αναφέρει ότι οπωσδήποτε οι εχθροί του Χριστού, οι αρνητές του ή αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξουν θα ποδοπατηθούν την ημέρα εκείνη. Γιατί μόνο τα πολύτιμα του Θεού θα καταλήξουν στην αγκαλιά του. Βεβαίως λοιπόν να σε ξεύρει, λέει, πάσο οίκος Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτό τούτο τον Ιησού τον οποίο σε σταυρώσατε. Το σταυρώσατε, αλλά αυτός τον ανέστησε και τον έκανε κυρίαρχο του σύμπαντος. Γιατί το λέει αυτό? Δεν ήταν Θεός? Ο Θεός Λόγος δεν είναι? Εδώ μιλάει για τον Ιησού τώρα, τον άνθρωπο. Γι' αυτό, λέει, τον έκανε Κύριο και ήταν και χρησμένος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Και Χριστόν έκαμε τούτον, τον Ιησούν, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Εσείς τι κάνετε λοιπόν? Σταυρώσατε αυτό που έστειλε ο Χριστός να σας βοηθήσει. Και βλέπουμε τώρα τα ειλικρινή πρόβατα. Αφού ήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι πρέπει να κάνουμε, άντρες, αδερφοί? Αναγνωρίζουμε ότι είσαστε αδέρφια μας. Παρόλο που μας λέτε ότι είμαστε φωνή του ανθρώπου αυτού. Εμείς σας αναγνωρίζουμε γιατί έχετε δίκιο. Είναι μεγάλο πράγμα να δέχεσαι μια ομολογία άσχημη για σένα εκείνη τη στιγμή και να του λες έχεις δίκιο. Αυτό δείχνει ότι έσπασε η καρδιά τους. Γιατί είχαν δει το λάθος που έγινε. Εδώ αναγνώρισε ο εκατόνταρχος ότι είναι Υιός Θεού αυτός που πέθανε μόλις με τη φωνή που έβγαλε Ηλί, Ηλί, λαμά σαβθανί και πέθανε. Πόσο μάλλον αυτοί τώρα. Δεν ξέρω πού να κρυφτούν μετά τα περιστατικά αυτά που γίνηκανε με τον Ιησού Χριστό. Τι να κάνουμε, λέει, αδερφοί? Αυτό είναι το ωραιότερο που ακούει ο Θεός. Τι θες να κάνω για να σε ευαρεστήσω? Θυμάστε με τον Παύλο πάλι το ίδιο, όταν αποκαλύφθηκε, του λέει, σκληρό να κλωτσάς, λέει, τα καρφιά. Του λέει, ποιος είσαι εσύ, λέει, ο Χριστός που διώκεις. Τι του είπε κι αυτός? Τι θες να κάνω? Αφού είσαι ζωντανός και μπορεί να με οδηγείς, τι θες να κάνω? Έτσι και εμείς σήμερα, εδώ μιλάω το Πνεύμα το Άγιο και του λέει, τι θες να κάνω? Για να δούμε τι τους είπε να κάνω, γιατί αυτό ισχύει και εμάς για να επιβιώσουμε. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, εδώ αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται ο ουρανός δια του Πέτρου. Και λέει στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν. Έχει πει τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν το κάνουμε. Αρκετοί από τους πιστούς σήμερα. Αν βάλουμε τους ανθρώπους που είναι στην άγνοια κάπως, στη μισή άγνοια, δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Αλλά λένε πως είναι του Χριστού. Αυτοί είναι θρησκευόμενοι έξω. Αλλά για να δούμε εμείς που τα ξέρουμε. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, πρώτα απ' όλα μετανοήστε. Καλά νέα για τον πιστό χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει. Και εδώ μιλά το Πνεύμα το Άγιο. Μα δεν ήταν καλοί άνθρωποι εκεί? Όλοι ήταν καλοί. Αφού ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους που τους είπε πως είναι φωνής. Άρα ο Θεός συμμαρτύρησε μαζί τους. Δεν το βάλαν στα πόδια. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αδέρφια μου, έχουμε περάσει από εδώ. Τι είπα να πει αυτό? Ότι καταδικάζουμε τον κακό εαυτό μας που ήταν στον κόσμο και ήθελε τον κόσμο και απαρνούμεθα το φυσικό εαυτό μας. Δηλαδή, τι είπα να πει? Καταδικάζω. Να πεθάνει, να μην ζήσει τίποτα από τον κόσμο που είχα. Όπως λέει ο Παύλος, εγώ πέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε ως προς εμέ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο κόσμος να με ελκύσει. Προσέξτε τώρα. Δύο πράγματα μπορούν να μας ελκύσουν από τον κόσμο. Η απιστία του ή οπωσδήποτε να μας επηρεάσουν με την αμαρτία τους. Αυτά μπορούν να γίνουν. Δηλαδή τι πάει να πει, πώς θα με επηρεάσει η αμαρτία? Αν είμαι πιστός και μου πει κάτι κάποιος και το πω έτσι είναι, μήπως έχω λάθος, κλονιστώ, από την άλλη στιγμή μπορεί να με πάρει μαζί του. Γιατί λέει, ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο με μερικούς άλλους, λέει, και φύγανε. Οπότε μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και σε εμάς. Μπορεί να μην γίνει σε μένα. Αν το θέλω, ναι. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Θα βαφτιστούμε λοιπόν στο όνομά του για να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή, η οποία ζωή κάθε μέρα κάτι θα θάβουμε μέσα σε αυτό το βαφτιστήρι. Δεν είναι ότι μία φορά περάσαμε και τελείωσε. Δίνουμε υπόσχεση στο Θεό ότι βαφτιζόμενοι θα συνεχίσουμε μια καθαρή ζωή. Αλλά αυτό φέρεται με τον τρόπο της και τη διαγωγή μας καθημερινώς. Τα χείλη μας είναι καθαρά, είναι η πηγή καθαρή. Τα μάτια μας είναι καθαρά ή βλέπουμε κάτι και μολύνουμε το ναό? Τα αυτάκια μας ακούνε ό,τι πρέπει να ακούνε ή ό,τι να είναι και το επεξεργαζόμαστε? Από τη μία μπορώ να ακούσω και να σωθώ, από την άλλη μπορώ να ακούσω και να γκρεμιστώ. Πώς ακούω? Έχω κλείσει την πόρτα που με γκρεμίζει? Με απογοητεύει? Με κάνει αδύνατο, ολιγόπιστο? Και τι λέει τώρα εδώ? Για να καθαριστούν οι αμαρτίες σας θα κάνετε το πρώτο βήμα και μετά θα δώσω το Πνεύμα το Άγιο για να σας βοηθήσει να ανοίξει η όρασή σας τελείως, να βλέπετε τον ουρανό, ώστε να μην επηρεάζεστε από τα της γης. Γιατί αν δεν λάβω το Πνεύμα το Άγιο θα με επηρεάζει η γη. Πώς θα με επηρεάζει? Ότι σώθηκα, αναγεννήθηκα, αλλά όμως δεν έχω δύναμη. Μου λείπει η δύναμη εξ ύψους. Μου λείπει η δύναμη του αγιασμού. Η δύναμη να αγαπάω τον αγιασμό και να θέλω περισσότερο και περισσότερο την παρουσία του Θεού να έρχεται στη ζωή μου, γιατί μου δίνει ειρήνη, μου δίνει αγάπη, μου δίνει χαρά, μου δίνει υγεία πνευματική και φυσική. Θα λάβετε λοιπόν τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δωρεάν. Πρέπει να προσέξουμε αν αργούμε να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι δωρεάν. Δεν το δίνει με την αξία μας, αλλά η προϋπόθεση μία από τις τέσσερις για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο είναι να υποταχτώ στο Λόγο. Και σε αυτά που δεν καταλαβαίνω, εγώ θα κάνω αυτά που λέει εδώ. Άσχετα αν τα καταλαβαίνω ή όχι. Άσχετα αν τα θέλω ή δεν τα θέλω. Αυτό δεν μετράει, γιατί με εξαγόρασε με το αίμα του, πότε του ανήκω. Πρέπει λοιπόν να το πάρω στα σοβαρά. Γιατί εάν τώρα δεν γίνουν αυτά τα δύο, δεν βαφτιστώ, δεν λάβω το Πνεύμα το Άγιο, τότε είμαι ευάλωτος. Το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνουμε γιατί θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Πριν λάβω το Πνεύμα το Άγιο έχω όλη την αλήθεια? Όχι. Και αν και εγώ έχω χάσει το Πνεύμα το Άγιο, έχω χάσει και την όραση. Δεν μπορώ να σας πω πράγματα που θα σας ελευθερώσουν. Γι' αυτό πρέπει να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη σήμερα όλοι για να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και τι λέει τώρα εδώ? Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν, όσους καλέσει ο Κύριος ο Θεός ημών. Αδέρφια μου, ξέρετε τι είναι τι προνόμιο είναι να μας έχει καλέσει ο Θεός και να έχουμε ανταποκριθεί. Βασιλείς και ιερείς του υψίστου θα γίνομαι. Αλλά προσέξτε, δεν θα γίνω βασιλέας με τα κουσούρια του κόσμου που κουβαλάω ή με τις αδυναμίες που έχω. Εκεί δεν πάω για ουρανό. Γιατί δεν μολύνεται ο ουρανός, το μυαίνον δεν θα μπει μέσα εκεί. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ, όσους κάλεσε ο Θεός, τους έδωσε και τις προϋποθέσεις να ακούσουν το Ευγεδούλε. Αγαθέ και πιστέ και να γίνει βασιλής και ιερής. Θα πάνε όλοι, όχι. Γιατί λέει όλα, από τη στιγμή που γνωρίζουμε την αλήθεια, όλα είναι στην εξουσία μας. Θα ακολουθήσουμε όμως αυτό που θέλει ο Θεός ή θα ακολουθήσουμε ό,τι βολεύει εμάς. Για να δούμε παρακάτω. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο λέει και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διαστραμμένες γενεάς ταύτης. Αδέρφια μου, αυτή η γενεά που ζούμε και εμείς σήμερα είναι περισσότερο διαστραμμένη από τη δική τους. Μπορεί να φοράμε γραβάντες και κουστούμια, αλλά μέσα υπάρχει ο ίδιος εχθρός και ο ίδιος επηρεάζει τους ανθρώπους σήμερα. Αν δεν έχουν δεχτεί τον Ιησού Χριστό και δεν έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο να τους διασφαλίσει. Γιατί το είπε ο Κύριος, για να γίνετε μαθητές μου λέει, πρέπει να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, πρέπει να τροχάδιν για να το λάβουν όσοι δεν το έχουν λάβει και αν το έχουμε χάσει εμείς να επανέλθει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί θα δούμε παρακάτω. Η γενεά αυτή είναι διαστραμμένη απόλυτα. Είμαστε η γενεά που θα δει όλα τα σημεία. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Τώρα, αν είμαι εγώ ή αν είναι τα παιδιά μου, πάντως είναι σίγουρο ότι εμείς που ζούμε τώρα θα δούμε και το τέλος από ό,τι φαίνεται. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες τον έλεγχο του λόγου, τι έκαναν. Ανταποκρίθηκαν. Αυτό δεν γίνεται. Τι λέει όμως. Εάν δεν ανταποκρινόντουσαν, τότε θα τους έβλεπε μάγους ο Θεός. Αυτός που δεν πείθεται στο λόγο του Θεού, ο Θεός τον βλέπει μάγο, όπως είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Έχει λέει το αμάρτημα της μαγείας. Αυτό είπε στο Σαούλ που δεν υπήκουσε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Ο προφήτης. Θυμηθείτε το αυτό. Ο Σαμουήλ. Αυτοί όμως τι κάνανε εδώ. Ανταποκριθήκανε. Και εκείνη την ημέρα λέει ευαυτίστηκαν στο νερό άμεσα την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα μίλησε, την ίδια μέρα ευαυτίστηκαν. 3.000 άτομα εμπήκε η δομή για την εκκλησία. Και τώρα τι γίνεται. Πώς φαίνεται ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Για να το δούμε. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ενώθησαν και παρακολουθούσαν τη διδασκαλία των Αποστόλων. Σε καθημερινή βάση. Από θα δούμε παρακάτω. Τη διδασκαλία των Αποστόλων. Γιατί τη διδασκαλία των Αποστόλων. Γιατί δεν υπήρχε γραφή τότε. Και επειδή δεν υπήρχε γραφή, η γραφή ήταν μέσα στη σκέψη τους και στο μυαλό τους. Και τους λέγανε λοιπόν τι πρέπει να κάνουν για το Πνεύμα το Άγιο που είχαν λάβει και έμενε μέσα τους, τους θύμιζε τα λόγια του Χριστού και τα μεταφέραν στο λαό. Διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία μεταλλήλων. Τι χτυπάει σήμερα ο εχθρός με κορονοϊός και τέτοια, την κοινωνία μεταλλήλων. Το ξέρετε, έχει αποδιοργανώσει όλες τις εκκλησίες. Από τις μακριά από εμάς και τις δικές μας. Γιατί αποδιοργανωθήκαμε, γιατί δεν έχουμε πλέον νηστείες και προσευχές. Δεν έχουμε πλέον αυξήσει την προσευχή μας για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό που ήρθε, που λέγεται κορονοϊός. Και ορισμένοι από εμάς δεν κάνουν παρέα μαζί μας. Γι' αυτό οι προϋποθέσεις λοιπόν που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μόλις αποκαλύφθηκε στη γη είναι ότι θα πρέπει στη διδαχή οπωσδήποτε να είμαστε, γιατί πώς θα αλλάξουμε, άμα δεν καταλάβουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Οπότε άμα δεν τρώω κάθε μέρα τι γίνεται, θα πεθάνω. Προσέξτε λοιπόν τη διδαχή των Αποστόλων, την κοινωνία μεταλλήλων, Η κοινωνία έφερε και την κλάση του άρτου. Πριν γίνει κτίριο η εκκλησία, πηγαίναν στο ναό του Σολομώντος, στον περίβολο. Εκεί συναθριζόντουσαν. Και γι' αυτό τους εκτιμούσε όλος ο λαός. Έβλεπε την αλλαγή τους. Τους ξέρανε, ήταν μικρός ο τόπος. Και έβλεπε την αλλαγή αυτών των ανθρώπων. Και επειδή ήταν πάρα πολλοί, 3.000, αν πάτε στην Ιερουσαλήμ, δεν νομίζω να είναι περισσότεροι αυτοί που κατοικούν μέσα. Εκτός τα περίχωρα. Τους ξέρανε λοιπόν και βλέπαν τις αλλαγές τους. Και τους εκτιμούσαν πάρα πολύ γιατί ήταν ειλικρινής η μετάνοιά τους. Δεν ήταν θεωρία, ήταν πράξη. Και προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Γιατί προσευχόντουσαν? Πώς θα κρατήσουμε το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Έπρεπε λοιπόν να λατρεύουν τον Θεό για να αναπαύει το Πνεύμα το Άγιο, να τους οδηγεί και να τους διοικεί. Εδώ όμως αρχίζουμε την προσευχή και έρχονται λίγες στις εκκλησίες. Δηλαδή αν πάτε 7 η ώρα σε οποιαδήποτε εκκλησία, δυστυχώς θα απογοητευτείτε. Αποδιοργανωθήκαμε. Έπρεπε να περιμένουν έξω όπως έκανα κάποτε εγώ και έκανα και λάθος στις μέρες και ερχόμουν μέρες που δεν είχαμε εκκλησία. Πρέπει να γυρίσει πρώτη αγάπη, πρώτο ζήλος. Τώρα εδώ μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μιλάω εγώ. Συστήνει και φτιάχνει την εκκλησία του, γι' αυτό τα λέει τώρα εδώ. Και αυτά οπωσδήποτε είναι και για μένα. Και εκεί υπήρχαν πλέον στα σπίτια η κλάση του άρτου και οι προσευχές, γιατί δεν υπήρχαν εκκλησίες. Μετά που γεννήκαν εκκλησίες, μετακινήθηκαν. Την κλάση του άρτου. Ο Χριστός κομματιάστηκε για μένα. Πώς θα το κάνω βίωμά μου αυτό? Γιατί αν κομματιάστηκε για μένα που ήταν αναμάρτητος και πήρε τις αμαρτίες μου, τους τύχησα πάρα πολύ. Θα πρέπει και εγώ, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, να τον ακολουθώ. Γιατί αυτό στάθηκε πιστός για μένα και πήρε τις αμαρτίες μου και εγώ θα τον ακολουθώ όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, γιατί του ανήκω. Του ανήκω γιατί πρέπει να από εδώ και πέρα δεν πρέπει να κάνω αμαρτία. Αν κάνω αμαρτία, είμαι ευάλωτος να χάσω τον ουρανό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνω αμαρτία. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται κάτι πολύ δύσκολο στη ζωή μου, θα του δίνω με απόλυτα, θα τον δοξάζω, θα τον ευχαριστώ, για να του δίνω τη δυνατότητα να μπορεί να με βοηθήσει. Εάν δεν έρχομαι με ζήλο, με αγάπη και με, οπωσδήποτε με πρώτη αγάπη στην καρδιά μου μέσα για το πρόσωπό του, δεν θα έρθω ποτέ, όπως ήταν σε κατάνοιξη καρδίας αυτών των ανθρώπων, για να μπορέσω να κάνω όλο το θέλημά του. Θα είμαι ένας άνθρωπος ξέροντας 5 πράγματα. Αλλά τίποτα περισσότερο. Αδέρφια μου, δεν ήρθε για να φύγει από τη ζωή μας ο Χριστός. Ήρθε για να μείνει και να μας διοικεί και να μας οδηγεί και να μας αλλάξει τη ζωή ώστε να ζούμε τον ουρανό στη γη. Όταν αναστήθηκε, μας συνεκάθισε της επουρανής. Τι πάει να πει αυτό? Ήδη είμαστε το ένα μέρος μας στον ουρανό, το πνευματικό. Και πρέπει να ζει στη γη επικοινωνία με τον ουρανό. Γιατί ανήκουμε στον ουρανό. Είμαστε γραμμένοι στα μητρώα του ουρανού. Ουρανοπολίτες. Και γι' αυτό μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και τους λέει λοιπόν, πρέπει να διδαχεί να την κάνετε εφαρμογή στη ζωή σας και ο Χριστός το είπε πολύ ωραία, λέει κάντε αυτά που σας λέω για να δείτε αν είναι από τον άνθρωπο Ιησού ή από το Θεό Λόγο Ιησού. Αν δεν το κάνω πράξη δεν θα δω ποτέ τη δύναμη του Θεού. Γιατί θα έρθει η δύναμη του Θεού όταν κάνω πράξη στο Λόγο? Γιατί δεν μπορώ να τον κάνω. Μπορώ να πω ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ ψέματα. Αν το πω αυτή τη στιγμή, μόλις βγω έξω, θα με στριμώξει κάπου και θα λέω χιλιάδες ψέματα. Γιατί λέω, βάζω τον εαυτό μου μπροστά. Αν όμως πω στο όνομα του Ιησού Χριστού θα με βοηθήσει και θα ξαναπώ, τότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίο αγαπάω και θέλω οπωσδήποτε να ζει και απολαμβάνω την παρουσία του ουρανού, θα έρθει και θα μου δώσει τη δύναμη, γιατί γι' αυτό ήρθε στη ζωή μου. Ξέροντας ότι είμαι αδύνατος, να μου δώσει δύναμη τα αδύνατα να γίνουν δυνατά στη ζωή μου. Αν τα αδύνατα τα δικά μου δεν γίνονται δυνατά, τότε ο κάθε ένας που είναι κλέφτης και μπαίνει στην εκκλησία θα συνεχίσει να κλέβει. Αυτός που βρίζει και μπαίνει στην εκκλησία θα συνεχίσει να βρίζει. Δεν θα αλλάξει κανένας. Αλλά από τι φάνηκε και η εκτίμηση του λαού ήρθε επάνω τους? Από την αλλαγή τους. Αυτοί αλλάξανε όλοι. Με τι πρότυπο? Τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ονομαστήκαν και αργότερα εδώ στην Ελλάδα χριστιανοί. Γιατί ακολουθήσανε τη διδασκαλία των Αποστόλων και ήταν ακριβώς όπως έζησε ο Χριστός, ήταν και αυτοί. Έτσι λοιπόν, η διδαχή, η κοινωνία, η κλάση του άρτου και οι προσευχές. Πού γινόταν οι προσευχές? Για θυμηθείτε, όταν τον Πέτρο τον πιάσανε και τον έβαλαν στη φυλακή, τι έγινε? Προσευχή χωρίς σταματημό όλες οι κοινότητες οι πνευματικές που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Γιατί οπωσδήποτε 3.000 και 2.000 που έγινε μετά που σωθήκανε, γίνηκαν 5.000 χωρίς τα γυναικόπαιδα και φανταστείτε. Δεν μπορούσε να είναι σε ένα χώρο. Οπότε μοιραζόντουσαν. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα και τις προσευχές. Τα πάμε καλά με την προσευχή? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μήπως κλέβουμε κοινωνία με το Θεό? Ο Θεός μας περιμένει στις εκκλησίες. Από τις 7 η ώρα πρέπει να είμαστε νωρίτερα μέσα για να επικοινωνούμε μαζί Του, εάν το λαχταράμε όπως μας λαχταρά. Εάν τον αγαπάμε όπως μας αγαπά. Αλλιώς αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε. Αποστάτης, ξέρετε πώς λέει, αυτός που αφήνει απόσταση από κάποιον. Αποστατώ, πάνε να πει απομακρύνομαι από τον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός? Η κοινωνία που λέει εδώ, όπως διαβάσαμε πάλι άλλη μια φορά, διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία μεταλλήλων και κλάση του άρτου. Αυτά θα τα χτυπήσει ο εχθρός πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Γι' αυτό δεν πρέπει για κανένα λόγο να αποκοπώ από αυτό που το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους, καθώς έρχονται σε επαφή μαζί Του και τους διοικεί. Και συνεχίζει. «Και πάντες οι πιστεύτατες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά». Ακούστε τώρα. Λέει ο Χριστός, πρέπει να γίνετε ένα με πρότυπο το Θεό. Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Άγιο. Είμαστε ένα. Και εσείς πρέπει να γίνετε ένα με το Θεό, μαζί μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ένα. Ναι, αλλά όταν εγώ αυτή τη στιγμή έχω άλλη θεωρία στο μυαλό μέσα, θα πάω από άλλο δρόμο. Όσο και να ταιριάζω, άμα δεν θέλω να έρθω στον ίδιο δρόμο με το δικό σου για να αλλάζω, δεν θα έρθω. Οπότε βλέπουμε τώρα, αρχίζουν και παρουσιάζονται διάφορα. Γι' αυτό τι βλέπουμε εδώ? Το Πνεύμα το Άγιο τους έχει τόσο πολύ θερμάνει που λέει, πιστεύανε λοιπόν πάντες και ό,τι είχαν, τα είχαν κοινά. Ο ένας ήταν πλούσιος, πουλάγε κάτι οικόπεδα, ό,τι είχε ας πούμε, και τα έδινε σε αυτούς που δεν είχαν. Γιατί το έκανε αυτό? Για σε λίγο θα γινόταν ο διωγμός, θα τα παίρνανε όλα. Και το Πνεύμα το Άγιο τους έβαλε έτσι ώστε να ενωθούν, να γίνουν ένα σώμα όπως η ζύμη με το προζύμι, για να μπορέσουν πλέον να δυναμώσουν τόσο πολύ ώστε να μην τους διαλύσει. Και βλέπω πώς εκδηλώνεται τώρα. Είναι τέτοια η αγάπη που νιώθουν στην καρδιά τους μέσα, που από ό,τι μας λέει εδώ, και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού, είχαν γίνει ένα και είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμέριζαν αυτά τις πάντας, καθήν έκαστος και χρία. Και κάθε μέρα τι κάνανε? Κάθονταν στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ. Ή είχαμε πολλές δουλειές. Όχι, αδέρφια μου, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, εμένοντες, επιμένοντες, ομοθυμαδών να βρίσκονται εν το ιερό, γιατί δεν είχαν ακόμα ναούς, και κόπτανται τον άρτο κατοίκους και μετελάβανε την τροφή και να γαλιάσει και απλότητη καρδίας. Και ζούσαν με απλότητα, απολαμβάνοντας ο ένας τον άλλον και την παρουσία του Θεού που ευαρεστούταν. Και συνεχίζει, δοξολογούνται στον Θεό όλοι μαζί, όπου ήταν γινόταν χαλασμός. Και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Η δοξολογία αυτή που γινόταν στο Θεό άρεσε στο λαό. Γιατί έδινε το Πνεύμα το Άγιο έτσι για να ελκύσει και τους άλλους. Η ζωντανή λοιπόν αλλαγή, η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή τους, τι έκανε στη συνέχεια? Ο δε Κύριος, όχι ο άνθρωπος, όχι ο Πέτρος, προσέθεται λοιπόν καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Ζωντανή εκκλησία. Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο που τα ζητάει αυτά. Αν θέλουμε κάποια αλλαγή να γίνεται στη ζωή μας, πρέπει αυτά τα θεμέλια που έβαλε το Πνεύμα το Άγιο να ισχύσουν και σήμερα. Ναι, αλλά σε λίγο θα μας κλείσουν. Τι θα γίνει? Ό,τι θέλει ο Θεός. Αν ζω σήμερα, ζω γιατί το θέλει ο Θεός. Το έχουμε καταλάβει? Δεν μπορεί να προφυλαχθεί κανένας. Το μικρόβιο μπορεί να το πάρεις από ένα ξύσιμο του χεριού σου. Περνάς από ένα πόμολο που έχει πιάσει άλλος, το παίρνεις. Και κάνεις έτσι και βρίσκεσαι στο νοσοκομείο. Τι μπορεί να με φυλάξει? Εάν δεν φυλάξω εγώ, εις μάτι κοπιάζω φυλάτων, λέει ο Θεός. Αδέρφια μου, τον αγαπάμε τόσο όσο οι Απόστολοι. Τι έγινε με τους Αποστόλους? Οι περισσότεροι, το κεφάλι τους έφυγε. Για βάλτε τους χριστιανούς της εποχής εκείνης. Τους βάζανε στους δρόμους της δρόμης, πάνω σε ξύλα, τους κρεμάγανε, το αλήφανε με πίσα και τους βάζανε φωτιά. Στα καλά καθούμενα όχι, τους λέγανε μετανοήστε, αλλάχτε, απομακρύνετε από τη ζωή σας, ας πούμε, από τον Χριστό και καταδικάστε τον, να μην τον θέλετε καθόλου, λατρεύτε τον αυτοκράτορα, τον Γέσαρα και την παρέα όλη αυτή εκεί, όλοι οι αυτοκράτορες που πέρασαν, για να γλιτώσετε. Και αυτοί λέγανε όχι. Δεν θα αρνηθώ τον Θεό μου. Και τους κάναν αυτό. Και εγώ σήμερα, με το που μου βάλανε και με κλείσανε στο σπίτι, παραλίγο να πάθω μαρασμό. Το δεύτερο είναι ότι σε λίγο θα μας κλείσουν να μην πηγαίνουμε σε κάποια πράγματα από εκεί. Θα φοβηθούμε τόσο πολύ, μην κολλήσουμε, που δεν θα κουνιέται κανένας. Όλοι θα είμαστε σφραγισμένοι στις φυλακές των σπιτιών μας. Γιατί θα γίνει φυλακή το σπίτι μας. Δεν θα βγαίνουμε έξω. Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει? Ο Θεός ζει. Ενεργεί. Αυτά που λέει εδώ το Πνεύμα το Άγιο, τα πληρώσανε με τη ζωή τους αυτοί. Όπως και ο Δανιήλ. Άνοιξε το παράθυρο, ενώ μπορούσε να είναι κλειστό το παράθυρο και να προσευχηθεί. Όχι, το άνοιξε. Γιατί έτσι είχε μάθει ο Θεός. Δεν ήθελε να το στέρθει και βρέθηκε στα λιοντάρια μέσα. Είμαστε διατεθειμένοι να πάμε για τον ουρανό? Πώς θα αποκτήσουμε την πιστότητα που ο Θεός θέλει και πώς θα την αποδείξουμε ότι είμαστε πιστοί τόσο? Πρέπει να μην έχω αμφιβολία για αυτό που κάνω. Όχι να το κάνω και να φοβάμαι και να τρέμω. Να λέω τώρα πάω στην εκκλησία, αν μπει κανένας μέσα και κολλήσω, τι θα γίνει? Και να πιάσει κρύος υδρότας. Όχι, αδερφιά μου. Ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Είναι στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός κάτι που εσύ δεν μπορείς να το σηκώσεις, να το σηκώσεις εσύ το βάρος. Θα το σηκώσει ο ίδιος, δια Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό θυμάστε τι μας λέει. Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου θα γίνει το έργο στη ζωή σας για να ευαριστηθώ. Οπότε, από τη μία, για να μην βάζω ειδήσεις και ακούω και επηρεάζομαι και πάω ανάποδα, θα πρέπει να αυξήσω την προσευχή μου, να φέρω πάλι το Πνεύμα το Άγιο ενεργό μέσα μου, και αν δεν ήρθε ενεργό με τέτοια δύναμη όπως το περιμέναμε, είναι ευκαιρία να γίνει τώρα. Να έρθει με αυτή τη δύναμη. Για να μπορέσω να είμαι εκτελεστής του Λόγου, όχι ακροατής, και να κάνω όλο το θέλημά Του. Γιατί διαφορετικά, σε λίγο, η ζωή μου θα είναι ένα καράβι που θα το πάρουν τα κύματα. Ενώ αν είναι οπωσδήποτε μέσα στο βράχο τα θεμέλια, όλοι γύρω μας θα λένε πράγματι ο Θεός είναι μαζί τους. Αυτό τώρα το διαλέγουμε, όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Είναι στο χέρι του κάθε ενός από εμάς. Θα μου πείτε τώρα πώς τα λες έτσι. Τα λέει ο Λόγος, αδέρφια μου. Αυτά λέει ο Λόγος. Τι να πω, περισσότερο ή λιγότερο? Οπότε σας παρακαλώ, επειδή το Πνεύμα το Άγιο μίλησε και είμαστε σίγουροι 1000% για αυτά που είπε ο Πέτρος, ότι το Πνεύμα το Άγιο τον έβαλε, ο καθένας από εμάς πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα σε λίγο. Και θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε, εάν ο Θεός επιτρέπει κάτι και εγώ πρέπει να υποταχθώ και δεν υποταχθώ, τότε με βλέπει μάγο. κόβει κάθε σχέση μαζί μου. Γι' αυτό να προσεξουμε λιγάκι σε τι πειθόμαστε. Στο λόγο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, γιατί είναι η ζωή μας. Είναι η αιώνια ζωή μας. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ, ας προβληματιστούμε όλοι σήμερα να κάνουμε την προσπάθειά μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Ο Θεός να μας ευλογήσει.